Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Syndebukken.
Jeg har ofte tænkt på, hvor sindssygt det egentlig ser ud, når folk eller større grupper skaber en kollektiv kultdyrkelse, hvor de går nærmest i sådan en symbiotisk trance. Og det kan jo også være sådan noget mere normalt som koncerter, fodboldkamp eller pilates. Og det er jo nok fordi, Christian, at vi er i en kombination af både EM-eufori og måske nogle Roskilde-promiller lige nu, hvor jeg jo også selv, og det tænker jeg vel også, du gør, deltager i sådan nogle store ritualdyrkelser. Og det er jo først bagefter, at jeg tænker over, hvor vild en dyrkelse det er, og hvor meget det adskiller sig fra hverdagen. Så hvad er det, der skal til for, at de her dyrkelser eller ritualer kan opstå? For det virker jo ikke naturligt, hvis man ser det udefra. Og så er spørgsmålet jo, om det er noget, vi mennesker altid har gjort. Altså dyrket ritualer.
Ja, det er jo et stort spørgsmål. Hvad er det, der gør, at vi mennesker har brug for overhovedet at samles i store grupper og bruge en masse energi og kræfter på at hylde et menneske eller en gruppe eller et værk eller noget musik eller måske noget, der er større end os selv? Er det bare, fordi vi har lyst til at synge med, eller er der noget dybere bag det, der sker? Også i de her dage på dyrskuepladsen i Roskilde for eksempel, eller på fodboldstadionerne rundt omkring i verden. Ritualer, så vidt vi kan se, ser ud til at være en af de grundlæggende bestanddele af menneskelig social virksomhed. Punktum. Vi ser det i alle vores arkeologiske fund, og en af grundene til, at vi for eksempel i de her år revurderer, hvor kloge neandertalerne var. Altså, vi troede før, at de var sådan nogle næsten abeagtige dyr, men i de her årtier, så er man ved at finde ud af, at de måske var meget, meget klogere, end vi tror. Det er altså, at vi også ser tegn på rituel opførsel hos dem. Og jo mere vi finder rituel opførsel, jo mere finder vi det, som vi efterhånden identificerer som noget, der gør os menneskelige, når det sådan bliver avanceret. For det er åbenbart essentielt for det at være menneske, at vi indgår i de her nogle gange komplicerede rituelle sammenhæng. Men Lauge, så burde vi vel også forstå det ret godt, når det er så grundlæggende. Ligesom vi forstår, hvordan du ved, kroppen fungerer, eller hvad det er, der sker, når vi gør alle mulige andre basale ting. Men i dag så fortæller vi os selv sådan noget som, at vi samles, fordi det frigør endorfiner. Det er sådan en meget populær Instagram-agtig måde at sige det på. En anden forklaring er, at det er fordi, vi finder tryghed i grupper, eller fordi vi har brug for noget, en større sag at forenes om. Det føles godt. Og sandheden er, at vi ikke rigtig kan sådan forklare, hvorfor det er, at vi gør de her ting. Vi har teorier, og teorierne veksler gennem tiderne, alt efter hvad det er, der sådan dominerer vores diskurs. Men jo mere vi ser på ritualerne, jo klarere er det, at der foregår noget, som vi nok alle sammen kan føle, og som vi måske også kan beskrive med den tids sprog, vi så har. Men det er altså en del sværere at forklare det. Og det skal vi så prøve i dag. Vi kigger på et centralt ritual i Det Gamle Testamente, nemlig det, der hedder forsoningsdagen i vores danske bibel, eller Yom Kippur-ritualet, som det hedder i den jødiske tradition. Og her finder vi nemlig sådan en af de her ejendommelige skikke, som er svær at forstå, men som alligevel sidder i vores sprog den dag i dag. Og samtidig kan vi måske undersøge, om vi mennesker egentlig er blevet så moderne, som vi går rundt og tror, eller om det, vi går rundt og gør i dag, i de her store ceremonier og ritualer, som sådan noget som Roskilde Festivalen, om det hænger sammen med vores fjerne, fjerne, uforståelige fortid. Og med det kan vi sige velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Moses er ved Sinai-bjerget, hvor han har modtaget lovene fra Gud. Og i den forbindelse har Gud bedt om en bolig i form af åbenbaringsteltet, jødernes svar på orange scene, som jøderne kan bære med sig, indtil de ankommer til det hellige land. Og det er her i åbenbaringsteltet, at Gud fremover vil give de love og retningslinjer, som israelitterne skal følge. Altså det her er det helligste af det helligste. Og enhver, som kommer ind eller bare i nærheden af det her mobile tempel, uden at følge Guds regler, vil mærke hans vrede. Og det får Moses bror, Aarons, to sønner mærke, for de bringer uheldig ild for Gud, og Gud straffer dem ved at lade ilden fortære dem. Og det er jo her, vi står i forhold til dagens tekst, for det er, som man siger på jysk, sådan en ærgerlig situation, så Gud har en kammerat i samtale med Moses, at Aaron, som er ypperste præsten, ikke bare uden videre må gå ind i åbenbaringsteltet. Der er nogle specifikke ritualer, som Aaron skal udføre, inden han går ind i åbenbaringsteltet, hvis han altså ikke vil lide samme skæbne som sine to sønner. Og det Aaron skal gøre er ret detaljeret. Først skal han vaske sig og iføre sig specielle lindeklæder. Så skal han ofre sin egen tyr for forsoning for sig selv og sin familie. Dernæst skal han tage noget af blodet fra tyren og stænke det, altså eller sprede, kaste det foran arken. Og Aaron skal også modtage to gedebukke for jøderne. Her skal der trækkes lod imellem de to bukke. Den ene skal ofres, og dets blod skal spredes ligesom tyrens, og på den måde laver han soning for israelitterne i forhold til deres synder. Og dernæst skal han tage den levende buk frem og lægge sine hænder på dens hoved og bekende alle israelitternes synder for den. Og gedebukken, der nu bærer alle israelitternes synder, skal sendes væk og slippes løs i ørkenen. Derefter skal Aaron så gå ind i åbenbaringsteltet, tage lindeklæderne af og så tage sit normale tøj på, og så skal de brænde de resterende dele af offerdyrene. Det slutter med, at Gud siger, at det her ritual skal være en eviggyldig ordning, altså en tilbagevendende begivenhed, der skal afholdes i den 7. måned på den 10. dag, hvor ypperste præsten skal skaffe israelitterne soning for deres synder.
Ja, vi er i 3. Mosebog. Den kaldes også Leviticus, fordi den omhandler levitterne, altså præsterne. Det er præstestammen, dem der skulle varetage pagten med Gud.
Altså det er en specifik gren af jøderne.
Det er en af stammerne, kan man sige. Levis stamme, som er dem, der for sådan traditionelt set har været dem, der har stået for præsteembedet. Og det bærer den virkelig præg af, fordi den er fyldt med præsternes mange, mange regler. Hele bogen er faktisk en lovbog. Ikke sådan en generel lovbog. Den er ikke lige så vidtgående som nogle af de andre lovtekster. Men den er fyldt med lov, der netop omhandler, hvad der er helligt og hvad der er uheldigt. Hvad der er i orden ifølge Gud, og hvad der ikke er, specielt i forhold til sådan noget som ofringer og hvordan man forholder sig til Guds nåde. Den starter med at beskrive loven omkring ofre og ofringer generelt, så den helt specifikt, meget detaljeret. Derefter beskriver den loven for præster, hvordan de skal opføre sig og hvordan de skal renses. Så er der lovene omkring, hvad der er rent og urent, og så har vi love om straf og løn og helligdage og løfter. Og så her, cirka i midten af bogen, har vi så kapitel 16, der beskriver den her meget vigtige forsoningsdag eller Yom Kippur.
Dette skal være en eviggyldig ordning for jer. I den 7. måned, på den 10. dag i måneden, skal I spæge jeres legeme, og I må ikke udføre noget arbejde. Det gælder både landets egne og de fremmede, der bor som gæst blandt jer. For på den dag bliver der skaffet jer soning, og I bliver renset. I bliver renset for alle jeres synder for Herrens ansigt. I skal holde fuldstændig hvile, og I skal spæge jeres legeme. Det skal være en eviggyldig ordning. Den præst, der salves, og som indsættes til at gøre præstetjeneste efter sin far, skal skaffe soning. Han skal iføre sig lindeklæder, hellige klæder. Han skal skaffe det højhellige og åbenbaringsteltet soning. Han skal skaffe alteret soning, og præsterne og hele forsamlingen skal han skaffe soning. Det skal være en eviggyldig ordning for jer, at der en gang om året skaffes alle israelitterne soning for alle deres synder. Aaron gjorde, som Herren havde befalet Moses.
Den går i detaljer med at beskrive det her ritual, som så skal udføres, som du var inde på, af Aaron, der ligesom har været Moses' stedfortræder og hjælper. Det var ham, der kunne tale, som Moses selv mente, han var dårlig til. Og det er så ham, der skal gøre det her. Og det mener man er en symbolsk fortælling, at det her i og for sig handler om, hvad præsten skal gøre. Altså, hvad ypperste præsten skal gøre. Og her Aaron, sådan figuren, kan man sige. Ikke? Sådan, så ligesom, når man sådan fortæller om, hvordan en konge opfører sig, så er det sådan, kongen skal opføre sig generelt. Så det er ligesom settingen for denne her tekst, og den er har været utrolig vigtig for netop det, man mener sådan er den præstelige tradition i gammel jødedom.
Så han er den øverste gejstlige, kan man sige?
Ja, helt klart.
I det her kapitel, som vi fokuserer på, der er det jo Gud, som implicit siger til Moses, vi skal lige have styr på de her ritualer, fordi ellers så går det galt. Men jeg synes aldrig, at Gud får forklaret, hvorfor han ønsker de her ritualer, hvorfor der er brug for dem. Det her med, at Aaron skal iklæde sig specifikt tøj og for dyr på en specifik måde.
Herren sagde til Moses, sig til din bror Aaron, at han ikke når som helst må gå ind bag forhænget i helligdommen, hen foran zonedækket oven på arken, for så skal han dø. For jeg vil vise mig i en sky over zonedækket. Når Aaron går ind i helligdommen, skal han have en tyrekalv til syndoffer og en vædder til brandoffer med sig. Han skal iføre sig en hellig linnedkjortel, og han skal have linnedbukser på for at skjule sine kønsdele. Han skal binde et linnedskærf om sig og vikle en linnedturban om hovedet. Det er de hellige klæder. Han skal bade sin krop i vand, før han tager dem på.
Og det leder mig til at tænke over, hvad ritualer er, og hvad de bliver brugt til, for det er jo noget, som findes i alle samfund og religioner. Men hvorfor har vi som mennesker og, som du så nævnte, neandertalere brug for at udføre ritualer? Jeg tænker, Christian, om du kan hjælpe mig med, og sådan, hvad definerer som ritualer, og hvorfor har vi altså som mennesker vitterligt bare alle steder brug for ritualer?
Det er jo virkelig et stort spørgsmål.
Jeg tænker, vi kunne lave flere programmer om det, men nu her bare the pixie version.
Jamen, det kommer vi til, vil jeg sige. Nu prøver vi ligesom at åbne op for det, men man kan sige, at det er svært at komme med en klar og fyldestgørende definition af, hvad et ritual er. Fordi når du ser det, kan du genkende det, specielt når det er religiøst. Man vil hurtigt kunne sige, at et religiøst ritual, det er en højtidelig begivenhed, hvor man gennemgår nogle handlinger. Nogle handlinger, som ikke giver umiddelbar kausal virkning. Det er nogle handlinger, der giver mening på en symbolsk måde, eller på en bagvedliggende meningsfuld måde, som ligger i en større kontekst. Det vil kunne være en måde at beskrive det på. Og så kan man også samtidig sige, at jamen, sådan noget som en koncert eller en festival, nu snakker vi om, at der er Roskilde Festival lige for tiden, er også et ritual, fordi der er nogle ting, vi forventer, der skal ske. Det er ikke bare det, at folk stiller sig op og spiller musik foran os. De skal stå på en scene, vi skal stå ved nede, vi klapper, det er noget, vi alle sammen er enige om. Det er sådan, vi viser vores glæde. I koncerter, der spiller man for eksempel altid ekstra nummer. Det er en fuldstændig langt ude kode, vi har med publikum, det kender jeg selv som musiker, hvor man går af scenen, og alle ved, at der kommer 1, 2, 3 numre til, men vi lader som om koncerten er forbi, og så går vi ind igen som en slags overraskelse, der overhovedet ikke er en overraskelse. Det er også en rituel handling.
Men er det ikke bare en tradition også?
Jo, og det kan du sagtens sige, og det er derfor, at når vi skal definere, hvad et ritual er, så flyder det sammen med sådan noget som tradition i den ene ende, det flyder sammen med sådan noget som vaner, i den anden ende. Problemet med ritualer er, at de er så grundlæggende for vores natur. Vi gør dem selv hver eneste dag. Altså, når jeg står op om morgenen, så skal jeg starte med at lave en kop kaffe. Det er både fordi, den gør noget ved mig rent fysisk, men det er også fordi, jeg føler, jeg har brug for at gøre det på den måde, for ellers så fungerer jeg ikke rigtigt. Og hvor meget af det, der er reelt, og hvor meget af det, der er inde i mit hoved, det er jeg faktisk ikke helt selv klar over. Så det er egentlig svært, synes jeg. Altså, jeg har set mange bud på at definere, hvad ritualer er. Men problemet er, at enten bliver de så generelle, at det kan indbefatte alle de her ting, eller også bliver de meget specifikke. Man kan også sige, at et ritual er noget, hvor en højerestående, netop gejstlig eller åndelig karakter, foranlediger en eller anden form for velsignelse eller anerkendelse af noget guddommeligt med nogle handlinger, som har en magisk virkning. Det lyder meget specifikt, men så er der en masse ting, der ikke passer ind i det. Så anyways, vi kan bare se, at vi mennesker har en tendens til at indarbejde sådan nogle her ritualer. Og det vil sige, at de er meget, meget vigtige, også i sådan noget som opretholdelsen af magt. Det er meget vigtigt, at vi rituelt forholder os til sådan noget som vores statsminister, hvad Folketinget er, hvordan en politisk tale fungerer. Du kan se, hvor mange ritualer der er, når vi kommer til debatten inde i Folketinget. Og det er ikke bare høflighed, det er ikke bare normer, det er også en ritualerne er med til at opretholde vores bevidsthed om, at det her er vigtigt. Og det er en af de sådan definitioner, jeg synes, der er mest gængs, og det er en, jeg har nævnt mange gange i det her program, det er, at ritualer er med til at holde verden i gang. De er en anerkendelse af det, der ligger bagved. Og det kan man så diskutere, hvad er, men i en gammel mentalitet, så er det guderne. Altså det vil sige, for os ville vi kunne sige naturkræfterne eller fysikkens regler. Det, at der er noget ud over det, jeg gør lige nu, der er med til at holde verden i gang. Ritualerne, der anerkender man dem. Problemet og grunden til, at jeg må snakke på den her måde om, det er også, at det er meget sjovt, at lige præcis de her tekster i det gamle testamente, de beskriver utrolig gerne, hvordan man laver ritualet, hvordan det skal udføres, osv. osv. Men det går faktisk aldrig i detaljer med hvorfor. Det er simpelthen en fuldstændig fraværende fra ritualbeskrivelsen.
Men det er jo en interessant ting, at fordi det vil jeg jo tænke, vil være umiddelbart det første. Gud havde brug for det her, fordi...
Yes.
Men det starter bare med, Gud siger, at du skal gøre således.
Og det tyder jo på, hvis vi læser bag om ordene der, at det har der ikke været behov for at forklare. Der er, altså det er igen her, vi kommer ind til, at det her er noget, der er så grundlæggende. Og vi har en tendens til så at kigge på det og sige, nej, hvor var de skægge, at de gjorde sådan. Og det er derfor, at vi bliver nødt til at forstå, at enhver sociolog eller antropolog vil kunne tale i timevis om de ritualer, der er i vores samfund i dag. Vi har stadig ritualer. Vi har brug for ritualer. Vi har brug for at blive på en eller anden måde bekræftet i, at verden består. Og når det kommer til ritualer i forhold til guder og ånder, så er det simpelthen en vigtig ting at forstå, at det helt reelt er det, der opretholder gudernes plads i denne verden. Det er det, der opretholder og bekræfter, at det er dem, der egentlig får tingene til at ske. Det her specifikke ritual, vi taler om i dag, er ret vildt, og det handler meget om, hvad der er helligt. Det kommer som sagt midt i en bog, der lige har haft nogle kapitler, der handler om, hvornår man er hellig og hvornår man ikke er hellig, og hvad man skal gøre for at være hellig nok, og hvad præsterne skal gøre for at være rene, for eksempel, og ikke være urene. Så det er meget en ritualtekst, der handler lige præcis om præsternes rolle, om templets rolle. Du var inde på det her med, at Aaron, han skal vaskes og bringe et syndoffer og så videre. Mm. Vi får at vide ligesom, at præsterne her skal bringe ofre og foretage renselser. Altså fordi man må forestille sig, at man er uren, og man så skal være ren. Og præsterne, de skal være mere rene end os andre, fordi de er hellige. Det er kun dem, der må røre ved tingene inde i åbenbaringsteltet, som jo er det her tempel, Moses og jøderne slæber rundt på, hvor de så har arken stående. Og det er det samme, der gælder for templet senere. Altså det her er den samme tekst, de samme ritualer, der er blevet udført i templer senere.
Det vil sige, at det er ligesom præstens beskyttelsesdragt. Det er ligesom det her med at skulle gøre sig så rent som muligt, for ikke at kunne komme i fare for alle de her meget, meget, meget farlige ting, som åbenbart er i det her åbenbaringstelt.
Ja, det er simpelthen en del af det. Man kan sige, at præsterne skal leve et helt liv, hvor de skal holde sig rene. På det tidspunkt handler det ikke om moral. Det handler ikke om, at de skal opføre sig bedre nødvendigvis, ikke have sex, fordi sex er dårligt på den måde. Det handler om, at de skal holde sig rene, fordi det er dem, der skal kunne røre ved de hellige ting. Det er dem, der skal kunne udføre de her handlinger.
Ja, det er meget konkret, det hele.
Det er meget, meget konkret. Vi får at vide, at der skal ofres, og når der skal ofres, altså det foregik inden for teltets område, men uden for det helligste af det helligste, som er det inderste kammer. Der er flere kamre, kan man forestille sig. Sådan en foregård bliver det til i templet senere, en indergård, og så er der ligesom allerinderst der, hvor arken står, hvor der ikke er nogen, der kommer ind. Det er kun præsten, der kommer ind én gang om året for at gøre det her. Så helligt er det. Men slagtningen, den foregår ude i ydergården senere, altså i det ydre rum af teltet eller templet, og den foregår på den måde, at man skærer pulshåren over, så blodet ligesom sprøjter ud af dyret. Præsten samler så blod fra det her sprøjt i en skål og stænker det på alteret. Alteret står også derude. Og det vil ligesom sige, at blodet bliver sprøjtet på, sådan så det ryger ned af siderne på alteret, alt sammen ude i det her sted her. Og så brænder man nogle specifikke dele af dyret af. Det er nyren og leveren og fedtet omkring leveren. Og det bliver ligesom brændt helt af, sådan så at røgen ryger afsted til guderne eller til Gud, og Gud han lugter til det og dufter til det. Det er sådan den gængse beskrivelse, man har. Der er lidt sådan et dobbelthed i, at blodet det driver ned i jorden. Man kan forestille sig til dødsriget, til de afdøde, til forfædrene, og røgen den stiger op til guderne. Og så har vi forskellige typer af ofre. Vi har et brandoffer. Når man laver et brandoffer, så betyder det, at man brænder hele dyret af, så hele dyret går til guderne. Det er noget, der, det er ret specifikt, det er ret unikt, det er ikke særlig tit, det sker. Det er ved store begivenheder, eller når der er noget, et eller andet, der er gået virkelig, virkelig galt. Så har du afgrødsoffre, det er når man bruger sådan noget som korn, og det, man ligesom har dyrket. Og så er der det, man kalder et måltidsoffer. Og det er fordi, at det, der egentlig sker, det er, at ud over den her nyre og lever og fedt, der bliver brændt af, som tilhører Jahve, resten bliver spist af gruppen. Altså, det bliver simpelthen delt. Det eneste, man ikke må spise, det er det der specifikke fedt og blodet generelt. Man kan på en måde se de her ritualer som sådan et stort køkken, hvor man spiser kogt kød. Det bliver kogt, fordi så bevarer man mere energi, når de her mennesker har ikke været rige. Man har bagt brød, og selve slagtningen og ritualet er egentlig den korteste del, der sker i starten. Og det lange egentlig den fest, der kommer efter. Og som sagt, det er ikke beskrevet hvorfor, fordi det var så normalt. Der er masser af beskrivelser om, af hvordan.
Men det bliver en kombination, at det er noget meget konkret, praktisk, samtidig med, at det bliver noget religiøst, rituelt. Altså de to ting bliver blandet meget sammen.
Ja, eller vi blander dem fra hinanden.
Vi blander dem fra hinanden, okay, ja.
Altså vi mener, at det ikke giver mening at give nyren og leveren til Gud, men du kan jo egentlig sige, at det er essentielt, at man giver til guden, fordi det er guden, der har givet en det her dyr. Så igen, pointen er, at det her det bliver set som fuldstændig praktisk, logisk handling. Igen, det er ikke det der med, at vi er sekulære, så går vi hen og gør noget religiøst i kirken. Det her det er en fuldstændig indforstået del af det. Du kan huske, da vi gennemgik historien om Kong Salomos tempel, den her store festival, der faktisk var omkring indvielsen af templet. Og det er ligesom sådan, man skal se det, som at der var det meget vigtigt, at alle folk fik mad, og var en del af det her, samtidig med, at man selvfølgelig ærer guderne med det, man gør. En anden grund til at gøre det, kan være en soning af en synd, og det lyder meget kristent, når man siger det på den måde, men det er egentlig det, når noget er gået galt, når høsten er slået fejl, eller der er begået nogle forfærdelige mord, eller der er sket en ulykke, så er der tydeligvis en ubalance i ens forhold til guderne også. Og derfor så går man ligesom ind og reetablerer en balance. Og den her model med det er den rituelle i begyndelsen og så den lange fest. Det er simpelthen en universel model, vi ser i alle de her gamle ritualer. Og du kan se det selv i sådan noget som bordbønnen i dag, hvor man i starten ret kort laver en bordbøn, hvor man ligesom retter sin opmærksomhed i retning af den guddommelige dimension. Og så er der i og for sig et langt måltid, der kan vare 2-3 timer, eller en, du ved, 45 minutter. Men det er ligesom, det er sådan en indvielses del. Vi er meget fokuseret på, hvad gør de så med dyret, og hvad er det så, der sker? Egentlig er det sådan en slags introduktion til denne her sociale begivenhed også. Så ritualet er ligesom det, der minder en om gudernes konstante tilstedeværelse. Og du kan se afbrænding af fedtet som ret symbolsk i den sammenhæng, at hvis du giver noget fedt væk, eller en nyre fra et helt kæmpestort dyr, så vil man måske kunne sige, at det er da ikke så meget egentlig, og hvad betyder det så overhovedet? Men forskellen på slagtedyret og spise det, og slagtedyret offer til guderne, og så spise det, er, at folk og gruppens opmærksomhed bliver rettet hen mod den taknemmelighed, den sammenhæng, du har med den naturlige verden, eller med Gud, eller med guderne, eller med Jahve. At al den succes, eller glæde, eller bespisning, der sker, kun sker i den ramme. Så det er sådan en måde at opretholde en konstant bevidsthed om, at man er en del af en større sammenhæng, kan man også sige. Det er også en måde at gøre guderne glade på, og at gøre guderne glade er essentielt. Man takker simpelthen for noget, som man allerede har modtaget, og så takker man også fremad i en forhåbning om, at man vil blive ved med at modtage. Jeg har set nogle her ofre foregå, både i Haiti, i voodoo-ritualer, hvor at det ofte høns, som bliver offret, og som også sker på en rituel måde, hvor at det, der ligesom sker, det er, at når de bliver offret, det er tit ved, at hovedet bliver vredet af, altså simpelthen bliver hævet af dem, eller bidt af dem, så er det ligesom, det er den rituelle del af det, men det ender med, at hønen bliver spist.
Ja, så der er jo stadig, at det meste af tiden bliver brugt på at, skal vi sige, tilberede og spise hønen.
Ja, altså selve offringsdelen, altså ritualet fortsætter også, folk bliver besat af ånder hele natten derefter, men det mere selve offringsdelen er egentlig bare den måde, dyret dør på, kan man sige, og hvad man gør med det bagefter, hvor man også bruger blodet på den her måde. Jeg har været til et meget stort ritual, et årligt ritual, op i den nordlige del af Haiti, hvor at voodoo-præster fra hele landet samles til sådan en årlig fest, og der var det, altså geder, hvor en af de ting, der skete, var, at man skar halsen over på gederne, og så dansede rundt med dem over hovedet, mens man havde, helt hvide klæder på, sådan at blodet stænkede de klæder. Den store kulmination var en tyr, der blev besunget.
Jeg synes, det begynder at lyde bekendt der.
Den blev besunget, og den blev ligesom lidt frem i sådan en procession, og så kulminerede det i, at en af de store voodoo-præster, han hakkede den her levende tyr, hakkede den ned med en machete simpelthen. Og blodet var bagefter noget, man drak simpelthen. Jeg har set det i Papua Ny Guinea med stammefolk, hvor for eksempel for at vi skulle kunne være med i ritualet, vi skulle have adgang ind til det allerhelligste, det hedder så House Tamboran, åndehuset i Papua Ny Guinea, så skulle vi renses for at få lov til at komme ind, fordi vi ikke var indviet. Så vi skulle ligesom have et specielt frikort. Og det, der man simpelthen var nødt til at gøre, det var faktisk at ofre en gris. Og det blev simpelthen gjort ved, at så blev den her gris dræbt, og så blev den hængt op, og så der blev sagt nogle ord, og der skete nogle ting, som jeg ikke forstod, fordi det var jo tydeligvis dybt rituelt. At de vidste fuldstændig, hvad det var, der foregik. Det gav fuldstændig god mening. Og så var det, at vi var blevet renset. Altså igen, meget af det, vi ser i det her ritual. Det, vi ser i det her ritual, er et renselsesoffer. Det bliver kaldt forsoningsdagen i den danske bibel, og det lyder rigtig fint, men det er måske et lidt dårligt navn eller en uperfekt oversættelse, for det, der i virkeligheden foregår, er en renselse.
Hvad hedder det på engelsk?
Day of Atonement. Og det er ligesom okay, det er sådan meget kristen i og for sig, eller moderne jødisk idé om vores synd, der skal frikendes og sådan noget der. Men det, vi egentlig ser, er noget, der ligner et renselsesoffer. Og at det er lidt, at det er templet, der skal renses en gang om året, og så er det blevet sendt tilbage til den her historie om Aaron. Men hvorfor er det urent, og hvornår er noget urent? Og urent er ikke, når noget er blevet sådan beskidt. Altså det er ikke, når nogen har gjort noget forfærdeligt. Urent er ligesom udgangspunktet, og det er faktisk ret sjældent, at man er ren. Altså forstår du, mener? Fordi der, man, som du kan læse i resten af 3. Mosebog, men kvinder er urene, når de har menstruation, eller når de er født, men mænd er urene, når de har sædafgang, eller når de har udfløjet, eller når de er syge. Det at være menneske er urent.
Så vi er per definition urene, ligesom vi per definition er syndige?
Den kobling skal du nemlig passe på med, fordi det er den kobling, der kommer senere. Det her er det er nemlig ikke en moralsk fortælling. Det er en ontisk fortælling, eller en religiøs fortælling. Det handler om at være uren, fordi at udgangspunktet for at være menneske, altså det er meget sjovt, når man læser 3. Mosebog, som også handler om, hvad man må spise og hvad man ikke må spise. Der for eksempel står der også det her med, hvordan man ikke må spise gris og alt sådan noget der. Men det, der står, det er, at hvis man gør det, så er man uren resten af dagen. Altså det er ikke værre end det. Det er ikke denne her meget, meget voldsomme opdeling af, at så er man et forfærdeligt menneske, eller så ryger man i helvede eller et eller andet. Det handler om, at det menneskelige liv er fyldt med alle mulige omstændigheder, der hele tiden gør en uren i forhold til guderne. Og det er ikke en moralsk fordømmelse af os, det er ikke en, som man kan se, det bliver til senere en eller anden form for fordømmelse af folk. Det er bare en konstatering, at for at kunne komme ind i det allerhelligste, eller bare ind i templet uden at dø simpelthen, så bliver man nødt til at være ren. Og derfor er det selvfølgelig specielt vigtigt for præsterne at kunne være rene. Når vi forstår det hellige som danskere, så lyder det hellige som noget, hvor der sådan, man kan høre lidt en strygekvartet, der spiller, og der er noget hvidt lys, og nogle, altså det er sådan, så er det meget helligt. Men det hellige i en religiøs kontekst, sådan som vi kender det fra historien, og også som vi kender det fra resten af verden, fra alle ikke-kristne sammenhænge, er også farligt. Det er også voldsomt. Det er også noget, der kan dræbe en. Det er også noget, man ikke skal røre ved.
Det har den her jo også bevis ved at dræbe Arons 2 sønner, ikke?
Jo, det er simpelthen, fordi de gør noget forkert. Vi har det i ordet tabu, som netop stammer fra animistiske folk, som er det her med, at det hellige er, ja, det er guddommeligt, det er det, der er nøglen til gudernes anerkendelse, noget succes, et godt liv, men det er samtidig det, som er farligt og større end mennesket. Og det er virkelig noget, vi bliver nødt til at forstå i det her program. Det er, at Det er ikke vores idé om hellige, som betyder også noget moralsk godt, og nogen, der opfører sig pænt. Og hellige mænd, de er gode mænd. Og så kigger vi tilbage og siger, gud, hvor er det dog langt ud, det her, der foregår. Men det er lidt omvendt. Det er, at vi har udviklet en ny og vild idé om hellighed, som pludselig betyder, at det er en eller anden form for sådan god ting. Altså, at det at være hellig også er at være god. Her er vi tilbage ved en mere kultisk, gammeldags idé om, hvad det hellige er.
Så det er mere været en stor kraft, kan man også sige. Altså en stor magt.
Du skal sammenligne det med ideen om, at når Moses kommer op på bjerget og møder Gud første gang, så slår han ansigtet ned. Han får at vide, at han skal tage skoene af. Eller da han kommer op på bjerget anden gang og skal have loven af Moses, så tør folk ikke engang at kigge derop, fordi ideen om at se Guds ansigt slår dem ihjel. Så Moses er den eneste, der tør at gå derop. Altså det er ideen om, det er det der engelske ord, awesome eller terrible, som er gamle religiøse udtryk fra King James Bible, hvor at ideen er, at det guddommelige er noget, der også installerer frygt i en. Og det er ikke, fordi Gud er ond eller god. Det er, fordi det guddommelige er så voldsomt, at det overskrider vores menneskelige virkelighed.
Altså, det kan godt være, at det her det er blasfemisk, Christian, men jeg får sådan lidt et billede af, at det er jo ligesom beriget uran i dag, ikke? Altså noget, som er så voldsomt.
Nej, det er rigtig godt. Faktisk er lige præcis den metafor, er faktisk blevet brugt af nogle antropologer, at det hellige er præcis det radioaktivt. Det er simpelthen fyldt med en kraft, som er så farlig, at hvis du er tæt på den, uden at have beskyttelsesudstyr på, så dør du. Det er faktisk et ret godt billede på, hvordan det hellige er blevet opfattet til alle tider indtil vores moderne kristne idé om helligdom. Jeg vil mene, et andet sted, du kan finde det, Lauke, det er, hvis man rent faktisk sætter sig ned og prøver at overveje, hvad det betyder, at vi mennesker er her på en planet i et koldt univers, i et solsystem med 100.000 kilometer til det næste himmellegeme, hvor der intet liv højst sandsynligt er, og en sol, der kan dræbe os. Og man så zoomer ud af vores solsystem og finder ud af, at der er uendeligt nærmest langt hen til det næste stjerne, og at der er, 200 millioner af den her slags stjerner i vores galakse, og at vi er op imod en trillion galakser, og at vi svæver rundt i det her, og det der ikke er nogen mening at få øje på, med det blotte øje i hvert fald. Den følelse.
Er det sådan en magtesløshed på en eller anden måde? Ikke negativt, men det er bare sådan, det er så stort.
Ja, altså. Præcis. Hvis ikke det minder en om både miraklet, men også en slags eksistentialistisk horror. Altså noget, der er så stort, at det faktisk er dybt uhyggeligt. Altså det, når man som barn første gang møder den følelse, så bliver man slået ud. Og det er igen, det er ikke fordi det er ondt eller godt. Det er forbi det. Det er meget større end det. Og der er det meget specifikt for kristendommen, at for os der er det guddommelige blevet noget moralsk. Altså Gud er god, først og fremmest. Det er en ret vild idé. Det er ikke det, vi kan se grundlæggende i religionens historie. Og så kigger vi tilbage og siger, Gud, hvor var de primitive? De havde nogle guder, som ikke var gode. Hvor det sådan et, nej, det handler altså lidt om, at vi har bevæget os hen et interessant sted. Anyways, pointen er lidt, at derfor er præstens rolle virkelig vigtig. Han varetager en rolle for hele samfundet. Det er ham, der våger at bevæge sig ind og opretholde denne her forbindelse til Gud eller guderne. Det er en høj stilling, ja, der er et magthierarki i det, men det er også en meget ansvarsfuld stilling, som kræver, som sagt, et meget stringent liv. Præsten må simpelthen ikke være uren nogensinde. Det er derfor, de skal være ud af en speciel familie. Det er fordi, man regner med, jamen, de er gået godt indtil videre. Altså, det her det handler ikke kun om oppefrakommende magtstrukturer, der forsøger at narre folk, som det også er blevet brugt til. Det handler også om en forståelse af det hellige, som er meget, meget mere konsekvensfuld end vores i dag. Så formålet med det her ritual, vi ser i det her kapitel, er at rense helligdommen fra de urenheder. Det er en bedre måde at sige det på, der måtte have sat sig i løbet af året. Og det skal foregå hvert år, og det er derfor, at Aaron er ligesom, som sagt, altså præsten, kunne man lige så godt sige. Præsten skal gøre det her hvert eneste år.
Så ligesom at man skal gå i bad for konkret og blive ren, så er det her også en renselse, som gør, at man konkret får rettet sig synderne væk.
Ja.
Jeg tror, det er der, Christian, hvor jeg har sådan lidt svært, fordi det bliver en forståelse af, at på det tidspunkt, så er det noget meget konkret, altså det der tidspunkt, hvor det foregår i. Men for mig bliver det jo en symbolsk handling.
Ja, det forstår jeg godt. For os, der er synderne, de er koblet til handlinger og moral. De er koblet til, om man gør noget godt eller noget dårligt. Og det vil sige, så er vi faktisk inde i en meget, meget sen kristen altså sådan en paulinsk idé om synden som noget, der sidder i os, som er baseret på vores handlinger. Men på det her tidspunkt er urenheden, synden, det er noget, som forstås meget, meget konkret. Altså, der er synden, men der er også urenheden. Og spørgsmålet er, hvad det her ritual egentlig handler om. Om det handler om urenheder, om synder, og hvordan vi skal forstå det ord. Men det kan vi måske komme ind på, når vi går i detaljer med det.
Jamen, skal vi så ikke prøve at gå i detaljer med nogle af ritualerne her? Fordi vi har jo det her ritual med de to bukke, men jeg bliver lidt forvirret over, hvad formålet er med dem, eller hvad forskellen er med dem, fordi den ene buk skal ofres for, at israelitterne kan få soning for deres synder.
Så skal han slagte folkets synder for buk og bringe dens blod ind bag forhænget og gøre med det, ligesom han gjorde med tyrens blod. Han skal stænke det på zonedækket og foran zonedækket. På den måde skaffer han helligdommens soning for israeliternes urenhed og for deres overtrædelser, alle deres synder.
Men den anden skal bære alle israeliternes synder ud i ørkenen.
Når han er færdig med at skaffe helligdommen og åbenbaringsteltet og alterets soning, skal han føre den levende buk frem. Aaron skal lægge begge sine hænder på den levende buks hoved, og han skal bekende al israeliternes synd over den. Alle deres overtrædelser og synder, dem skal han lægge på hovedet af bukken, og derpå sende den ud i ørkenen med en mand, der står rede. Bukken skal bære alle deres synder ud i ødemarken, og manden skal slippe den løs i ørkenen.
Jeg synes faktisk, det er et godt billede af, at du har en buk, der bærer deres synder ud i ørkenen. Mm. Men hvad er forskellen på de to ting? Fordi kommer de ikke af med deres synder på begge måder? Hvorfor er der to bukke, der skal ofres, hvis funktionen er den samme? Og jeg har også en mistanke om, at der mange gentagelser generelt i teksten, så kan det være et resultat af, at flere af historierne er skrevet sammen, eller er det to helt konkrete forskelle, der er med de her to gedebukke?
Det er meget interessant. Der er en version af det her, som er, at det er to ritualer, der er skrevet sammen. Det ene er, altså du nævnte det her med, at Aaron ligesom skal ofre en tyr først for at selv ligesom gøre bod. Og i dag så hører vi det som sagt, som at han har gjort noget forkert, og det skal han gøre godt igen. Men det kan bare være simpelthen en del af hans rensningsritual, at for han overhovedet kan overleve og gå ind og udføre de her ritualer, så skal han først gennemføre de her andre handlinger, lidt ligesom da jeg skulle ind i det hellige hus i Papua Ny Guinea, at det er simpelthen en måde, selve offeret er med til at rense ham. Det vil sige, det er ikke nødvendigvis noget moralsk, han har gjort forkert, det er bare det. Det er det ene ritual. Det andet ritual er det her med de to buk. Og lad os prøve at gå ned i det, for det er et godt spørgsmål. Hvad er det for nogle roller, de har? Den ene skal ofres og spises, den anden skal gives til Azazel. Og det her ritual, det er ikke kun dig, der er forvirret, Lauke. Det har virkelig udfordret skriftkloge i mange, mange generationer. Der står, at han skal kaste lod om de to gedebukke, det ene lod for Herren og det andet for Azazel. Og der skal man for det første huske, det her med at kaste lod, det har vi været inde på før. Vi tænker sådan, at nå okay, så trækker man bare lod. Men på det tidspunkt er det jo virkelig en stor del af den måde, man spørger Gud til råds på. Det har ikke bare været et normalt lod, der har været en eller anden proces. Altså selv, han blev set som en dæmon af dem, der forsøgte at forstå det her senere. En dæmon for de vilde områder rundt om byerne, for bjergegnene, for ørkenen. Og navnet kan måske oversættes ifølge en jødisk tradition til as, der betyder bakket, eller vildt, eller sådan voldsomt, som et landskab, og el, der betyder Gud. Så måske er det her en Gud for bjergene. Og måske har det jo egentlig bare været et sted i ørkenen. Pointen er ligesom, at bukken sendes væk ud i det usiviliserede. Der, hvor der ingen mennesker er. I Mishnaen, som er den jødiske skrifttradition, hvor man forsøger at tolke bibelteksterne og finde ud af, hvad Gud egentlig mener med alle de her ting, der bliver historien virkelig skrevet igennem om, hvordan når den her ged, der skal sendes ud, man binder en rød snor om dens horn, og så går man op af bjerget forbi 10 stationer med mennesker, der ligesom ser, at alt går godt for sig. Og så bliver man tilbudt mad ved hver eneste station, og der skal man så sige nej. Og så kommer de sidst op, og i den her fortælling, så skubber man simpelthen geden ud over en klippe til sidst, så den dør.
Og det er en jødisk tradition, siger du?
Det er en jødisk tolkning af det, ja, hvor den sådan er blevet skrevet mere ud, kan man sige.
Okay.
Og der er det nemlig det der med, man fokuserer meget på det der med ideen om synderne, der bliver lagt over på geden. Det er ligesom, at folkets synder, som på en eller anden måde bliver sonet her, og det er derfor, det er det her soningsdagsritual. Men i virkeligheden, hvis vi kigger på det sådan antropologisk, så er det nok mere et rensningsritual. Syndebukken, og det er her ordet syndebukken kommer fra, skal forstås som en, der tager synderne med sig. Altså en, der renser templet. Synderne er ikke noget, geden har gjort. Det er ikke, ja, men jeg kommer også til at gå i seng med min vens kone, og du ved, jeg har myrdet en eller anden. Og det er ikke sådan, så geden nu tager ansvaret for det. Og geden bliver heller ikke set som en, der skal, du ved, stå til rette for synderne. Synd forstås her som en urenhed, noget, der sådan kan materialisere sig og samles på geden.
Så det er simpelthen bare datidens skraldebil for synder?
Ja, og så kan det simpelthen bæres bort med ypperste præsternes hjælp og med magi selvfølgelig. Man skal mere tænke på, at hvis ikke de her synder, de her urenheder bliver fjernet, så hober den her dårligdom sig op inde i templet. Og det vil gøre guderne vrede. Så overtrædelserne her, det er ikke fordi, at de bliver tilgivet eller gjort til ingenting. Pointen er egentlig bare, at de flyttes væk, sådan at de ikke tiltrækker sig gudernes vrede eller gudens vrede. En anden måde at se det på, som er ret interessant, og det er derfor, det også har gjort folk, har forvirret folk, er, at det på en eller anden måde tilfredsstiller ørkenens gud, eller det vi så i den senere jødedom og kristendom kalder en ond ånd.
Det er jo interessant, det har jeg slet ikke tænkt over, at det jo egentlig er en, ja, som du siger, tilfredsstille en anden gud.
Ja, så det vi egentlig har spor af måske i det her, er faktisk en tradition, hvor der er en anden gud ude i ørkenen, som skal stilles tilfreds også. Jeg tror egentlig, det der er meget, meget vigtigt at forstå i det her ritual, det er, at den der lodtrækning er meget, meget vigtig. Det er ikke bare, når vi har to geder, hvad skal vi gøre med den ene, hvad skal vi gøre med den anden? Det handler faktisk om, at i kraft af, at man spørger guderne, eller Gud til råds, så bliver geden valgt af guderne. Og det vil sige, at den ene bliver offret som et normalt offer, altså et syndoffer eller et måltidsoffer, hvor man ligesom gør de ting, man gør til daglig, men der skal noget ekstraordinært her med til, hvor man sender urenhederne ud af templet, og derfor er det ligesom en helgardering på en måde. Og i kraft af, at den bliver valgt, så bliver den valgt af guden. Og det er der noget, der tyder på, fordi det her ritual, Lauke, det kender vi faktisk fra andre steder. Det ældste, vi kender, er nok fra sådan noget, altså 2400 før Kristi fødsel i kongeriget Ebla, der var et af de første kongeriger i det, vi i dag kalder Syrien. Og her har man fundet tekster fra et kongeligt bryllup, hvor en hunged fik en sølvhalskæde på og blev jaget væk og ud af byen til ødemarken. Altså det vil sige, det er det samme som her, der så i den her sammenhæng hedder Alini. Vi har faktisk rigtig, rigtig mange af de her ritualer. Der er en, hvor man sender to fugle væk for at gøre et helligt rum rent. Vi har en rensning af en konge og en dronning, som er fra det altså andet år 1000 før Kristi fødsel, hvor man simpelthen tager en tyr og en ko og en ged for dronningen, og så messer man ligesom over den, at alle onde ting, der er blevet sagt, eller alle forbandelser, eller alle, der er blevet gjort foran guderne, det bliver ligesom sendt væk på denne her måde. Så man kan se det som sådan lidt også en eksorcisme på en måde. En måde at sende det dårlige ud af det hellige rum. Vi har det endda i Assyrien har vi et ritual med en frø, som, altså, hvor man tager en frø hen til en syg person, så skal den syge sige til frøen, at du ved, hvad det er for en sygdom, der har grebet mig, og nu skal du tage den sygdom og hoppe væk igen. Så du kan godt se, at det her det handler mere om sådan en slags renselse på den måde. Vi har en græsk kontekst, hvor enten to mænd, eller en mand og en kvinde, kommer ind på hvad for en udgave, blev uddrevet, Lauke, af Athen årligt i forbindelsen med forårsfesten, hvor byen ligesom også bliver renset, så den er klar til endnu et år.
Så der sendte de nogen væk?
Ja, først bliver de fejret, og så bliver de så drevet rundt i byen og slået med grønne kviste, og så bliver de sendt ud af byen, og i nogle fortællinger bliver de endda stenet til døde.
Ja.
Ja, vi har også versioner, hvor at, jeg tror det er hos hittitterne, hvor at man simpelthen, hvis man havde pest, så ved hjælp af et ritual, så gav man ligesom pesten til én person, som man så sendte over hos fjenden. Og så var ideen ligesom, at så skulle de have det. Så du kan se, det hænger sammen med sådan noget som sygdomsforståelse, altså urenheder. Ikke? Det er urenheder, og her skal de urene, altså synderne, de urene handlinger skal ikke forstås som, du har gjort noget forkert, nu skal du betale, men som noget, der på en eller anden måde besudler den hellige sammenhæng.
Mm. Men er det stadig to bukke, der gør nogenlunde det samme? Er det stadig en eller anden form for gentagelse? Er de to gedebukkes funktion egentlig er den samme?
Nå, men igen, jeg tror egentlig, at du skal tænke på, at den ged, der bliver tilbage, den bliver bare offret normalt.
Ja.
Men at i selve lodtrækningen, der er det jo ikke dem, der mere finder på, at den her ged nu skal bære urenhederne og synderne væk. Det er jo guden, der vælger den. Så det der, jeg tror, man skal forstå meget, at i det, at du har to, og den ene vælges ved det, vi vil kalde tilfælde, men man vil sige, vælges af oraklet. Altså, og et orakel, det er så et lod eller en, du ved, en eller anden form for tilfældighedsmekanisme, så er det faktisk bare der, hvor den ged bliver valgt ud. Altså, det er ikke, den ene er et klassisk offer, som ikke har den samme store rensende effekt. Den er i og for sig bare en opretholdelse af den her sammenhæng mellem mennesket og gudernes verden, men den anden ged får den specifikke funktion, at den bliver brugt til at rense templet. Vi synes, at den her lodtrækning virker meget tilfældig, og derfor tænker man, jamen, hvorfor gør de to forskellige ting med de to forskellige geder? Vi skal egentlig bare se det som, at den ene ged jo faktisk, der bliver gjort det samme, som der sker med tyren. Den bliver ofret, blodet bliver stænket omkring alteret, det bliver smurt på alteret, og på zonedækket, som det hedder, på låget til arken. Det er sådan en måde at opretholde virkeligheden på, at man ofrer og man spiser. Men så er der bare en gang om året, sker der den her anden ting, at man faktisk har to geder, og det er så guden, der vælger, hvad for en af dem, og den lægger man alle urenhederne ind i og sender ud, og så er templet rent. Så er det klar til endnu et år.
Jeg er blevet overbevist om, at der er en forskel. Men jeg vil godt hoppe tilbage til det her med det rituelle at få soning for sine synder, fordi du har Aaron, der offrer tyren og den ene bog.
Aaron skal føre sin egen synd og fortyr frem og skaffe soning for sig selv og for sit hus. Han skal slagte synd og fortyren og tage et fyrbækken fuld af glødende kul fra alteret for Herrens ansigt og fylde sine hænder med stødt, vellugtende røgelse og bringe det ind bag forhænget. Han skal lægge røgelsen på ilden for Herrens ansigt, og røgelseskyen skal dække zonedækket oven på vidnesbyrdet, så han ikke dør. Så skal han tage noget af tyrens blod og stænke det på zonedækkets forside med sin finger, og foran zonedækket skal han med sin finger stænke noget af blodet 7 gange.
Og det der med, at du får en ypperste præst til at ofre noget for, at du kan zone for dine synder, synes jeg også klinger hen af, eller minder om, at du kan få tilgivelse for dine synder. Mm-hmm. Altså noget kristen, særligt katolicismen med, at du kan også, altså du kan købe aflad. Men er det en normal praksis i religioner, at få soning for sine synder gennem ofringer? Og det leder mig også til at tænke, at så er det måske faktisk heller ikke så langt for den kristne måde at få tilgivelse for sine synder på, at noget skal dø, for at vi kan få tilgivelse.
Det er en rigtig god betragtning, og det ligger på en eller anden måde lidt i baggrunden for hele den her historie, ikke? Altså, der er selvfølgelig en åbenlys parallel i, at alle synderne bliver lagt over på en stedfortræder, som lider for, at resten kan gå fri. Det er en historie, vi kender. Og det efterlader på en måde kristendommen lidt et mærkeligt sted. Fordi hvis det er det, vi har at gøre med, så er Jesu død og opstandelse og lidelseshistorien en genfortælling af en jødisk offring. Og den parallel er der. Det er ikke tilfældigt. Man kan spekulere i, hvordan sådan en som Paulus, som er ham, der udtænker hele den syndsmodel, som ligger til grund for korsfæstelsen og opstandelsen, at han har haft det i baghovedet, at det her, det er en del af Guds praksis. Paulus har på ingen måde været jarvedyrker på samme måde som de her mennesker. Altså, vi skal huske, at det her, det er tidlig jødedom. Det er noget, som vi nok har ved det med det første tempel, og at efter templet destrueres, og efter at det, vi kalder andet tempels jødedom, opstår, som er sådan en senere, meget mere monoteistisk, meget mere centraliseret jødedom, der minder meget mere om det, vi kender som jødedom i dag, og også minder meget mere om kristendommen, fordi det er det, kristendommen kommer ud af. Der er Gud blevet den her fjerne, alvidende, almægtige Gud, som ikke dukker op hele tiden og snakker til folk, og som ikke dufter til et offer, og som ikke har den samme sådan hands-on samvær med sit udvalgte nomade folk, som måske mest er en myte, og måske mest er en ramme, vi kender fra en ældre, mere animistisk tilgang til, hvordan man dyrker guderne. Så det, man lidt skal forstå, det er, at her har vi at gøre med nogle ritualer, der nok har grund i noget meget gammelt, kultisk, og en meget fuldstændig sådan egentlig for sig arketypisk måde at tiltale guderne på. Men det er så blevet en del af den jødiske bibel, den jødiske forståelse af, hvordan man gjorde. Og når vi kommer til sådan en som Paulus, som har en meget forskellig tilgang til, hvordan man dyrker Gud. Det er meget mere Gud, som hele verden skaber, og som den, der skal transformere Israel lige om lidt. Og, altså, du ved, hvor syndsbegrebet pludselig er blevet ikke urenheder i vores lille bitte stamme. Du ved, om høsten går godt eller ej, om der er oversvømmelse osv. Men pludselig handler synden om den her store fortælling. Altså alle de her store teologiske idéer, der kan man sige, ja, der begynder den her tekst at få en anden betydning. Men man kan bare godt forestille sig, at Paulus sidder og har det her med sig og tænker, jamen Gud har gjort det før. Gud har før haft en idé om at tage alle vores synder væk og sende dem afsted. Pointen er bare, at det er derfor, vi skal passe på, når vi læser den her gamle tekst, at vi også forstår synder på den måde. I virkeligheden handler det her nok om en renselse af et rituelt rum, som er noget, der skal ske hvert år, fordi det er der, man møder Gud. Vi kommer så til at læse det som, menneskets syndighed. Det tager alle menneskets synder på sig. Det bliver den her store fortælling. Og der har du fuldstændig ret. Ja, jeg tror, at det på en eller anden måde spiller ind i sådan, som hvordan Paulus kan forestille sig Jesus død. Og det er derfor, at Paulus netop siger, jamen, det er det, der skete. Han blev vores stedfortræder. Han sonede. Vi har netop den samme ordsprog, ikke? Han sonede vores synder på den her måde.
Men Jesus er altså ikke syndebukken her. Han er også den, der bliver offret. Altså i første omgang, hvis man skal sammenligne det sådan helt bogstaveligt.
Jo, men der skal du huske, at den jødiske tradition handler om, hvordan at den her ged, den dør. Altså, den bliver sendt afsted med alle vores synder på sig, og så dør den. Den bliver kastet ud fra en klippe.
Okay, fanden.
Så man kan sige, det ligger ligesom i det på en eller anden måde, og det bliver en del af det kristne sprog. Det bliver en del af den kristne forståelse, selvom der er ingen kristne, de vil alle sammen sige, at det her det er noget fortidigt, mærkeligt noget, sådan gør vi ikke mere. Men det er det sprog, der på en eller anden måde gennem generationernes omformning ligger i også den kristne forståelse af, hvad det er, der sker i det, Jesus tager vores synder på sig og bliver dræbt, sådan så, at vi ikke har dem mere. Altså, det er på mange måder relateret til det. Det, jeg tror, der er det mest interessante egentlig at tage videre ud over den teologiske tolkning, det er det her om, at når man læser sådan et ritual, og når man læser 3. Mosebog, som synes jeg er vildt spændende, fordi den beskriver, hvad der er helligt, hvad der er ikke helligt, hvordan man skal opføre sig, hvordan man ikke skal opføre sig, så bliver vi konfronteret med en beskrivelse af, hvad ritualer er, som ikke er pædagogisk. Den er ikke let forståelig. Den handler ikke om, at nå, men du kan godt se, her er regnestykket, hvis man har gjort sådan her, så skal man gøre sådan der i stedet for, eller hvis du har dræbt en, så skal Gud have 2 køer, og hvis han har, du ved, hvis du har dræbt 2 mennesker, skal han have 4 køer. Altså, der er ikke nogen, det lader sig ikke bare forklare. Det her, det minder om en tid, hvor ritualet var noget, som man mødtes omkring, og netop godtog for gode varer, at det her, det var absolut afgørende for stammens, menneskehedens, virkelighedens opretholdelse. Og spørgsmålet er jo i dag, når vi så siger, Gud, hvor er det dog bare skørt og gammeldags, om det egentlig er noget, vi overhovedet har lagt fra os. Tit, når vi så taler om ritualer i dag, så siger man, nå, men kirken, det kan godt virke lidt træ, det der sker i kirken nogle gange, og jeg er der kun til dåb, og jeg er der kun til, du ved, begravelse og sådan noget der. Men de her ritualer er i så mange forskellige sammenhænge. Altså, fodboldkampe, som vi ser for tiden. Vi har fundet på nogle regler, der er fuldstændig arbitrære. Det med, vi alle sammen blevet enige om, at vi kan forstå til en grad, hvor vi slet ikke tænker over dem mere. Ideen om, at der løber nogle mennesker rundt med en bold, og kun må røre den med fødderne, er jo komplet morsom nogle gange, hvis man lige tager et skridt tilbage. Men det er ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er ikke, hvad der sker. Det vigtige er, at vi er enige om at samle som det her, og at give det en mening, som er så stor, at når Danmark klarer sig dårligt, så græder min søn i flere dage, og folk, du ved, de går ikke på arbejde og drikker sig i hegnet og alt sådan noget. Fordi det betyder noget. Og pointen er ikke, hvis man er sådan lidt ung og dekonstruktivistisk, siger man, men det er jo alt sammen bare noget, vi bilder os ind. Det er overhovedet ikke vigtigt. Det er sådan et, ja, tillykke med det. Men der er så meget af vores meningsforståelse i et moderne samfund, som er noget, vi bliver enige med hinanden om, betyder noget. Og der er ritualerne der, hvor vi faktisk mødes og bekræfter over for hinanden. Det her, det betyder noget. Og hvis du skulle spørge folk på fodboldstadionet eller til Roskilde Festivalen, jamen hvad er det her betyder? Så vil de måske kunne sige noget i retning af, jeg elsker den her persons sange, eller det er vigtigt for mig, at Danmark vinder. Men det er faktisk nonsens. Altså det er ikke noget, du vil kunne oversætte til nogen, der ikke har konteksten, som ikke selv deltager i de her ritualer. Så efter min mening, så det der er det smukke ved at læse de her gamle ritualer, som vi ikke forstår, det er, at man faktisk måske kommer tættere på, hvad det egentlig er, vi også gør i dag. Man bliver nødt til at erkende, at vi forstår faktisk heller ikke, hvorfor vi gør de her ting i dag. Ritualer ser bare ud til at være noget af det, der giver mening. Noget af det, der opretholder vores virkelighed, selv den dag i dag.
Ja, og så kan man jo sige, at vi har jo også et ritual efterhånden, Christian, om at holde en måneds sommerferie her omkring.
Det har vi i hvert fald. Det er et ret vigtigt ritual, ellers så holder min virkelighed slet ikke.
Det er jo det. Så er det ikke bare at sige god sommerferie?
Jo, og så ses vi på den anden side af sommerferien med noget af en spændende udsendelse, der dykker ind i virkelig et objekt, der indeholder alle de her samtaler om det hellige, om det farlige, om det, vi ikke forstår. Og det er Pagtens Ark.
Bibelen Let Fortalt går på sommerferie nu og indtil 15. august, hvor vi vender tilbage med et brag af et program om et af de mest berømte magiske objekter i verden, nemlig Pagtens Ark. Hvis du ikke kan undvære lyden af Christian og Lauges stemmer, eller en god snak om Bibelen og dens betydning i mellemtiden, så kan du gå på opdagelse i de nu 110 programmer, der ligger inde i DR's podcast- og radioapp DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauge Hendriksen og Christian Leth, redaktør af Hanne Bus Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.